Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Takk er du med på å gi. Uten din gave, uten den faste givertjenesten, så kan jeg si dette med en gang. Da er det ingen menighet her lenger. For det er det som er motoren i det som skjer fra uke til uke. Lenn av motorene. Og vi er inne i en liten serie nå i april som handler om givertjeneste. Og sånn utover det så er vi inne i en veldig spennende periode, synes jeg. Der er antydninger til vekst igjen. Besøket er på vei opp. Der er nye familier som er på vei inn, eller som kommer på besøk, eller som har koblet seg på. Der er flere unge voksne på gudstjeneste. Der er flere tenåringer på gudstjeneste. Der er ungdommer som tar bestemmelse om å følge Jesus. Der er bønn og bibellesning og bevissthet rundt etterfølgelse blant voksne. Bare det i seg selv er en sånn, det antyder at noe er på gang. Jeg vil si at det skjer noe i tida som vi lever i også. Og det er på godt og vondt. Det er interessant, blant annet nå så, og det har aldri skjedd før i Norge. Det har vært trender i andre vestlige land, men den trenden har ikke rammet Norge før nå. Det er at det fødes ikke mer enn 1,4 barn per norsk kvinne nå. Det vil med andre ord si at hvis dette fortsetter, så er det ingen til å betale pensjonen min når jeg blir pensjonist om noen år. Og hva er det som skjer her? Fordi nordmenn, vi har vært ganske tradisjonelle på dette, og gjort det som våre foreldre har gjort, og det som våre besteforeldre har gjort, og det som våre oldeforeldre har gjort. Og så plutselig nå så skjer det at vi gjør ikke lenger det som våre oldeforeldre, besteforeldre og foreldre har gjort. Fordi livet i større grad er blitt et individualistisk prosjekt. Det er det som alltid har blitt gjort opp gjennom historien. Plutselig nå er det til revisjon. Ja, men jeg vet ikke, det passer ikke meg, og det passer ikke nå, og jeg vet ikke, og det er stress. Altså, og dette er spørsmål som jeg tviler på en spurte seg selv på 1800-tallet. På samme måte. Da var det å gjøre det som lå foran deg. Jeg har kommet i sentrum. Der er jo en opplevelse av litt normoppløsning, av at rammen rives fra hverandre. Sånn at det blir på en måte, alt blir et sånn, i en barnehage så setter du først opp, og nå sier ikke jeg at verden er som en barnehage, men vi er litt barn selv om vi har blitt voksne også, så setter du først opp gjerdene. Og når du har fått opp gjerdene, da er ungene trygge. De vet hvor langt de kan springe, og noen prøver jo selvsagt å klatre over gjerdene også. Sånn vil det jo alltid være. Men du har på en måte satt noen rammer som du kan si, leg innenfor disse rammene, det er trygt. Mer eller mindre. Vi trenger sånne rammer for livet. Vi trenger at det finnes en, at det finnes et fundament å stå på, og at det finnes noen rammer å forholde seg til. Det er i stor grad i oppløsning nå. Men det fører igjen til at unge mennesker for første gang, i hvert fall så lenge jeg har levd, nå er mer konservative enn generasjonen før seg. Det har alltid vært en sånn tanke at det, ja, en tenker at det, ting bare fortsetter å utvikle seg. Så det som en er liberal til nå, det kommer en til å være mer liberal til om i neste generasjon. Og så fortsetter det og fortsetter og fortsetter. Nå slår det den andre veien, og en er mer konservativ, og kanskje også, ikke bare politisk, men også verdimessig, kommer som resultat av denne normoppløsningen. En mangler, kjenner at en mangler et fundament å stå på, og rammer for livet. Kristen tro gir fundament å stå på, og det gir rammer for livet. Derfor så begynner der også så vidt en søkning mot kristen tro, særlig blant unge folk. Så er det urolighet i verden. Og i urolighet så er det jo, så lurer en på hva skal jeg tro på? For det er usikkert nå hva en kan tro på. Kan jeg tro på det jeg leser i media? Kan jeg, og så leser jeg en ting der, og så en annen ting der, og så hører jeg en ting fra den personen, og en helt annen ting derifra. Hvem skal jeg koble med? Når jeg vokste opp, så var også verden urolig. Når jeg lå og skulle prøve å sove på kveldene, så tenkte jeg av og til på hva skjer hvis russerne kommer. For da var det Sovjetunionen, og det var kommunisme, og det var farlig, og de skulle overta verden. Men i det så var det i hvert fall det var oss mot de. Og det var veldig tydelig hvem du står sammen med. Det var en frie Vesten mot ufrie kommunistverden. Men hvor er vi nå? Hvem er vi? Er det noe vi i det hele tatt? Hvem i urolighetene i verden, hvor befinner jeg meg hen? Så er det også en intellektuell omvendelse mot kristen tro som skjer samtidig med alt dette. De profetiske stemmene som snakker i den vestlige verden nå, og som snakker høyt om å snu seg mot Gud, det er flere populære, sekulære tenkere og filosofer og akademikere. Ikke sikkert folk har hørt om Tom Holland. Jo, en har sikkert hørt om Tom Holland, for han er skuespilleren som spiller Spider-Man. Men der er også en Tom Holland som ikke spiller Spider-Man, og som er historiker, og som er superskarpe, og som har tatt en skikkelig usving mot kristen tro. Og det som han skriver, det er det et hav av andre som leser, og som tar den samme usvingen mot kristen tro. Her er det folk som Douglas Murray, Louis Perry, Ayaan Ali Hirsi, Jordan Peterson selvsagt, flere andre som i større og mindre grad lener seg mot kristen tro. Noen blir selv, av disse blir selv kristne også, og de hjelper i hvert fall andre å bli det. Alt dette som skjer i tiden vår, det leder til at jeg tror at ting er ferdig med å snu. Jeg tror at det sekulære Norge er i ferd til å nå, med å nå sånn det kan godt hende jeg tar feil. Jeg hadde ikke sagt dette for 5 år siden. Men at det sekulære Norge har nådd kanskje et slags sekulært bunnpunkt. Og at nå er der, og særlig blant yngre folk, en liten sånn usving mot kristen tro. Jeg har lyst til å tro det. Jeg håper på det. Og jeg tenker at vi som menighet trenger å være godt utrustet til å ta imot det som kommer til kirken. At vi har et fundament å stå på, vi har rammer for livet, og at en kan finne det som en søker etter innenfor rammen av kirkefellesskapet. For at en menighet skal kunne fungere, så er det noen ting som må være på plass. Der trenger å være mennesker som vil følge Jesus, og ha han som Herre, og som er forpliktet på Guds ord. Det trenger å være tilbedelse, bønn og et ønske om å høre fra Gud som er en del av fellesskapet. En trenger forpliktelse til og omsorg for fellesskapet som gjør at det faktisk blir et fellesskap. Det trengs også en frivillig tjeneste der en bidrar med sine talenter, sine gaver og sin tid. Og inn i denne miksen, og jeg vet at det er sikkert ikke alle som liker at en tar det opp, men inn i denne miksen så kommer også givertjeneste. Og det er det som er tema denne måneden. Skal vi møte det som ligger foran oss som menighet, så trenger også økonomien å være på plass. I en vekstsesong så blir alt dyrere. Alt blir dyrere nå uansett. Det handler bare om inflasjon og kroner som går ned og priser som går opp. Og vi går inn i en sesong med kjøp av nytt bygg. Og her er det så mange ting som ruller vår vei, at jeg må nesten klype meg i armen og spørre, her legger bare den ene tingen etter den andre, legger seg på plass. Og det ser ut som at vi kan kunne få oss et bygg for fremtiden. Et fint bygg til og med. Altså, det ser kanskje ikke så fint ut nå, men hvis alt kommer på plass, så blir det veldig fint. Og vet du hva? Jeg tror vi kan klare dette som kirke. Men vi må tenke at kirke er så viktig at vi kan investere pengene våre inn der. Uten den tanken så går det ikke. For vi kan ikke lene oss på staten. Staten finansierer ikke vår kirke, der er statsstøtte, ja, men hvis vi skulle leve utelukkende på den, så måtte vi sagt nei til det meste av det som vi gjør nå. Vi kan heller ikke lene oss på rike onkler, for de har vi veldig få om noen av. Og kirke er ikke en fotballklubb som Manchester City eller United for den saks skyld, som milliardærer kan leke med for å ha det gøy med pengene sine. Vår kirke er finansiert av de faste giverne, og det er faste givere som er vanlige menighetsmedlemmer med vanlige inntekter og vanlige midler tilgjengelig. Og så kan vi heller ikke lene oss på de mest engasjerte giverne og tenke at de skal gi mer. Jeg tror at det finnes i Bibelen et grunnprinsipp for finansiering av menigheten og for Guds misjon i verden, og et grunnprinsipp for givertjeneste for den som tror, og det er tiende. Og nå skal vi få opp den første sliden her, som handler om at tiende er å vise tillit til Guds ord. Å gi tiende viser tillit til det som Gud har sagt. Vi finner tiende som et prinsipp gjennom hele Bibelen. Jakob, det skjer allerede i et av de første kapitlene i første Mosebok, så gir Jakob tiende tilbake til Gud. Han sier, av alt som du har gitt meg, så vil jeg gi deg tiende tilbake. Abraham gir tiende til Melkisedek, som er kongen i Jerusalem. Tiende blir innført som en del av loven som Gud gir til Israels folke, og som en del av Guds pakt med Israels folke. For tienden skulle gi underhold til prestene, og skulle gi tempelet og tabernaklet før det, de ressursene som trengtes. Så ser vi videre at tienden den praktiseres gjennom hele Gamle Testamentet, og praktiseres fortsatt på Jesus sin tid. Vi fortsetter inn i Nye Testamentet, og der anerkjenner Jesus tienden og oppmuntrer faktisk til å fortsette den praksisen, selv om han gjør det i en bisetning, men i den bisetningen så anerkjenner han tienden, og oppmuntret til å fortsette å gjøre det. Og nesten helt mot slutten i Nye Testamentet så viser Hebreerbrevet til tienden som en måte å vise Gud og faktisk også Jesus ære på. Kong Hiskias, han var en reformator og en vekker for Israels folke. Han hjalp de tilbake igjen til det som Gud hadde sagt de skulle gjøre, og minne folket på hvordan de skal komme tilbake igjen til Gud, lese loven og ber folket handle i tillit til det de har hørt. Og i 2. Krønikebok 31, 11 og 12, så sier Hiskias at det skulle innredes rom i Herrens hus. Da det var gjort, kom folket ærlig og redelig med førstegrøten, tienden, og de hellige gavene, og la de inn der. Levitten Konanja hadde oppsyn med dette, og nest etter hans bror Shimei. Tienden var både i tillit til Guds ord, og det som Gud hadde sagt, men så ga det også ressursene som en trengte til tempeltjenesten. Den vanligste innvendingen i vår tid mot tiende fra kristne, og for å ikke praktisere det, er at tienden det var en del av loven, og en del av den del av loven som regulerer tempeltjeneste i Gamle Testamentet, og derfor så er det ikke lenger noe vi trenger å forholde oss til i den nye pakt. Vi forholder oss ikke lenger til offringer, fordi Jesus er det ultimate offeret. Vi forholder oss ikke lenger til festene i Gamle Testamentet og forordningene for Guds tjenestelivet. Det hørte tempeltjenesten til, og så tenker en tienden en del av dette, og derfor så trenger vi ikke å forholde oss til det. Kanskje er svaret på det tja. Det går an å argumentere sånn. Samtidig så er det, når Jesus har gjort opp for all synd, så betyr ikke det Betyr det all synd? Ja, det betyr all synd. Betyr det at jeg kan synde så mye som jeg vil? Det vil kanskje være å trekke det litt for langt. Det en av problemstillingene som Paulus setter opp, og som han avviser kontant. Når Jesus har tatt, hvis nåden dekker all synd, kan vi da synde så mye som vi vil? Nei, absolutt ikke. Han er oppfyllelsen av loven, ja. Han er sonofferet for all verdens synd, men det er viser syndens alvor, det er jo ikke en tillatelse til å synde, det viser hvorfor jeg ikke skal gjøre det. Når folk kommer med spørsmål til Jesus fra Gamle Testamentet, så ofte, eller flere plasser, så er Jesus sitt svar tilbake, hvordan leser du? Altså, hvordan leser du det som du leser i Bibelen? Og Jesus sto i en tradisjon som tolket teksten, og Jesus var opptatt av å finne intensjonen bak loven. Intensjonen bak det ordet. Han leste ikke bare ordet svart på kvitt, men hva er det som ligger bak dette ordet? Hva er det som er hjertet i det som Gud har sagt i loven? Og Jesus går til hjertet, til det som Gud har sagt. Han summerer opp hele Gamle Testamentet med å si at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av all vår kraft, av all vår forstand, og så kan vi elske mennesker som oss selv. Og så sier han etterpå, det summerer faktisk opp hele loven og profetene. Hele Gamle Testamentet kan leses inn i de to beina, elsk Gud og elsk mennesker. Alt annet som Gud sier, og alt som Gud sier til sitt folk, det kan han summere opp på de to måtene. Og da kan vi begynne å forstå hva er det som ligger bak de ordene som Gud sier til oss, og som han, og de befalingene. En skal ikke bare gjøre en befaling bare sånn blind, i blind lydighet, men en skal forstå hvordan er det dette med å bygge opp under at jeg elsker Gud, og at jeg elsker de folkene som er rundt oss, som er rundt meg. Og det er dette som Jesus gjør i bergpreken. Han går til hjertet av det som Gud har sagt i loven. Og der begynner han med, dere har hørt at det er sagt. Og så sier han noe som er fra loven, og så fortsetter han med, men jeg sier dere. Og når Jesus sier dette, så streker han ikke over loven. Og sier, nei, loven gjelder ikke lenger. Her er det som jeg sier i stedet for. Han går til hjertet. Og gir det ny gyldighet og strekker det lenger. Dere har hørt det sagt, elsk deres neste og hat deres fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender og be for de som forfølger dere. Dere har hørt det sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier dere at den som ser på en kvinne med begjær, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. Dere har hørt det sagt, du skal ikke drepe, men jeg sier til dere, at enhver som blir sint på sin bror, skal stå skyldig for domstolen. Jesus forklarer hjertet i loven. Han tar ikke vekk, senker ikke standarden. Han løfter den faktisk fra å gjøre til å tenke, fra å elske venner til å elske fiender, fra å ikke drepe til heller å holde, til å holde seg fra seg stygge ord og drepe med ordet vårt. Hvordan ser dette ut i forhold til penger og materielle eiendeler? Nå har ikke Jesus sagt dette, men hør fortsettelsen. Dere har hørt det sagt, gi tiende, men jeg sier til dere, det trenger dere ikke gjøre lenger. Jeg hører ikke helt den fortsettelsen på det som, på sånn som Jesus snakker om det som står i loven. Gå til lovens intensjon, hva er det Gud ville med dette, og så bygge en videre på det. De gangene Jesus snakker om økonomi og materielle ting, så ligger ikke fokuset på 10%, men flere ganger så oppfordrer Jesus til å frigjøre oss fra materialisme ved å gi alt, i hvert fall i vårt hoved, at den har gitt slipp på alt, og at den ikke er bonden til det. I et sånt bilde så er jo tiende mer et golv enn det er et tag. I Gamle Testamentet så er formålet med tienden at han ærer Gud, den kobler, hvis vi kan få neste slide, den kobler arbeidet på Gud. Ja, den er takknemlighet til Gud, den ærer Gud og deler tilbedelsen. Den kobler arbeidet på Gud. Det som jeg gjør dagen lang, det kan jeg være med og koble på troen med å gi til han. Den viser tillit til Gud som forsørger. Den gir lønn til prestene, brukes til fellesskap for måltider, fester, festivaler og for gudstjenester. I Nytestamentet så er det ikke lenger noen tempel. Der er dermed heller ikke noen tempeltjeneste. Men nå er det menigheten som kalles for Guds hus. Vi får beskjed som hans menighet at dere er levende steiner som er bygd til et hellig tempel, til en bolig for Gud i ånden. Så Gud bor fortsatt i et hus, men han bor ikke i et hus som er gjort av stein, men han bor i et hus som består av mennesker. Han bor i fellesskapet. Fellesskapet av de troende har blitt hans hjem. Kirka er Guds hus, kirka er Guds familie, kirka er Jesu kropp, kirka er også Jesu brud. Og hva gjør tienden for noe? Tienden er med å gi mat til det huset. Tienden gir ressurser for å ta vare på familien. Tienden går til Guds misjon i verden og fortsettelsen av alt det som han begynte med å lære å gjøre. Tempeltjenesten i Gamle Testamentet trengte et finansieringssystem, og det samme trengs i menighetslivet i Nytestamentet. Og der stadfester Jesus tienden og sier det skal ikke være ugjort. Da er det naturlig å se for seg at de første kristne tok med seg både sine bønnevaner fra tempelet og sine tilbedelsesvaner fra tempelet, men også sin tiende praksis. Fortsatt så kan vi vise tillit til Gud på en praktisk og konkret måte med å ære han med å komme med tienden. Det er min overbevisning vi kan få på neste slide, at når hele menigheten kommer med hele tienden, så har menigheten alt han trenger for å utføre hele oppdraget. Jeg tenker det er viktig i den tiden som vi lever i nå. Vi kan være med å bære byrdene sammen, ikke bare byrdene, men vi kan være med å bidra med ressursene for alt det som Gud har kalt oss til å gjøre, og det er en demokratisk måte å gjøre det på. Å gi tiende, det er også med å disippelgjøre økonomien vår. Oppdraget til Sentrumskirka. Det er koblet på misjonsbefalingen. Vi sier vi gir Jesus til en ny generasjon. Det er bygd på befalingen om å gjøre disipler av alle folkeslag, lære de å holde alt jeg har befalt. Og hvis en skal være ærlig med det, så må en også lære det som Jesus har befalt oss, knyttet til det materielle og til økonomien vår. Og her tror jeg tiende er et golv og ikke et tak. Et utgangspunkt for å leve den generøse livsstilen som Jesus underviser om. Teologen Miroslav Volf han har gjort en avhandling om generøsitet i Bibelen, og der handler hans avhandling i hovedsak om tilgivelse, og om å tilgi også i de verste situasjonene. Den handler om gjestfrihet, den handler om gjenopprettelse, handler om radikal kjærlighet, den handler om tjeneste, handler om omsorg og det å bry seg. Egentlig alt om hvordan vi bruker ordet vår, hvilken holdning vi bærer med oss i møte med andre mennesker, og det å ha en livsstil som ikke er sentrert rundt seg selv, men som omfavner andre. Egentlig elsker Gud og elsker mennesker og gjør det på en generøs måte som beskrives blant annet i bergprekenen til Jesus. Gjennom hele denne boka, så i en lang avhandling, så behandler Miroslav Volf tiende på samme måte som Jesus. Han slenger det inn i en bisetning og sier utgangspunkt for en Jesu etterfølger er å gi bort minimum 10% av det som en tjener. Altså med andre ord, fokus er å leve et generøst liv, kjærlighet til Gud og sin neste, og det å etablere denne vanen, det hjelper oss til å gjøre det. Ære Gud, elsker han med all vår kraft og med det som vi tjener. Det å lære seg et sunt forhold til penger, det handler også, og det materielle, det handler også om å lære å gi bort. deler av det, noen ganger mye av det. Og det en god ting for alle, uavhengig av hva en tror på, om en tror på Gud eller ikke. Og det noe som jeg ønsker å lære til mine barn, og som de fleste foreldre ønsker å gi videre til barn, og som en lærer også i barnehagen, allerede fra barnehagen, det hvis du har... Hvis du har noe, så del med de andre rundt deg. En lærer ungene hvis de har fått noe snop. Spør om de andre har lyst på. Hvis du har en leke som du synes veldig fin, ja, men så del den leken med de andre. Så en veldig opptatt av at barn skal lære seg gleden i å dele det som en har fått med andre. Og som foreldre, når alt det som ungene får på en måte... koblet til oss, vi gir til de for at de skal kunne ha, så har en også litt sånn, jeg gir med den hånden, og så krever jeg litt med den hånden, at du, nå når du har fått, så må du sørge for oss å gi til de andre. Men dette stopper jo ikke når en ferdig med hver barn. Det allmenngyldig for hele livet. Når en har lite, og når en har mye. Og jeg tror, og vil argumentere for, at tiende praksis, det allmenngyldig. Alle mennesker, uavhengig av hva en tror på, kan finne glede i å gi. Og et prinsipp med tiende, det fordi det utfordrer oss, og det må kanskje gjøres noen omprioriteringer for å få det til. Det gjør at en får et bevisst forhold til å ikke beholde alt som en har selv. Å gi tiende, det vil være som å praktisere sabbat. En trenger ikke tro på Gud for å få noe godt ut av det å praktisere en hviledag. En har dager til å jobbe på, så har han en dag til å hvile og rekreasjon og ny energi. Nå arbeider jeg ikke. Faktisk så blir en mer effektiv gjennom å ha en hviledag som en praktiserer skikkelig. Og det gjelder uavhengig. Det ikke bare fordi du følger lovens bokstav, men fordi det ligger i hele skaperverket. At det å hvile og jobbe, det to ting som går hånd i hånd. Og hvis du bare jobber, så til slutt så springer en på en vegg, og dette det mange som har funnet ut, og som da adopterer en arbeid-kvile-filosofi. Og faktum det den som vil være maksimalt effektive, kjører på med 6 dager arbeid, 1 dag kvile. Gjør det som Bibelen oppmuntrer til, du får en maksimal effektivitet. Hva om dette et prinsipp som en kan gjøre det samme med i forhold til økonomi? Koble dette mot Jesus sine ord om at der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Tenk om alle mennesker hadde et hjerteprosjekt som en ga tiende til. Et hjelpearbeid, et omsorgsarbeid, kanskje et arbeid for fattige, kanskje det innen utdannelse, eller innen kunst, eller innen idrett, noe som samfunnsbyggende. Jeg tar av det som mitt, og så ikke betaler inn som en skatt, men frivillig av det som mitt, så investerer jeg inn i noe som jeg har tro på, noe som bygger samfunnet som jeg rundt, noe som gir inn i et fellesskap som jeg en del av, noe som gir til mennesker som trenger det, og finner gleden i det at alt det som har blitt gitt meg, av alt dette, så kan jeg være med og bety noe for andre, og finne at det som Jesus sier, det saligere å gi enn å få, at det faktisk stemmer i praksis. Og til slutt, vi gir tiende i respons på evangeliet. Faktum at det tiende eller ikke en gir i respons på evangeliet. Ikke som et krav, ikke som noe en må gjøre, det ikke en skatt som skal betales. Skatter som skal betales, de kan drives inn med makt. Det straffbart å ikke betale skatten som en pålagt. Tiende og givertjeneste er ikke skatt, det en gave, og en gir i respons. Se på Zacchaeus, han stod frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og jeg presser penger ut av noen, så skal de få tredobbelt igjen. Da sa Jesus til han, i dag er frelse, kom til dette hus, for også han en Abrahams sønn. Zacchaeus fikk besøk av Jesus. Først møtte han Jesus, han tok Jesus med seg hjem. Han ble så glad i møte med evangeliet, i møte med tilgivelse, i møte med et nytt liv, at dette var resultatet. Det som han opplevde her inne, det ga seg uttrykk i noe som var synlig for alle, og han ga av sin rikdom. Både gjorde han opp for seg der han hadde vært uærlig, men det var mer enn det. Han tok også av det som han ærlig hadde tjent, og så sa dette vil jeg gi til de fattige, og jeg vil vise det som jeg vil gi i respons på det som har skjedd her inne, og han gjorde det med glede. Zacchaeus, han hadde mye penger, men den fattige enka, hun ga fra det som hun hadde å leve for, og hun fikk ros av Jesus. Der er kvinner som kom inn i rommet der Jesus er. Hun har en dyr salve med seg, og hun gir denne salven til Jesus i takknemlighet for at du er tilgitt. Så forteller Jesus en lignelse om en mann som finner en perle i en åker. Så går han hjem, selger alt han eier, og så bruker han de pengene på å kjøpe åkeren, for der er perler. Og lignelsen sier at mannen var svært lykkelig etterpå. For generøsitet og glede, det henger sammen. Abraham viste generøs gjestfrihet. Dorcas, en av kirkelederne fra den første kirken, viste omsorg for de fattige. Kirken i Makedonia ga over evne og ble til en inspirasjon for alle. Kirken i Jerusalem delte det de hadde, sånn at ingen led nød. Rutt var lojal overfor sin svigermor og tok seg av henne etter å miste mannen sin. Josef av Arimathea, han ga graven sin til Jesus, og selv om han ikke ble værende der veldig lenge, så hadde han en rikmannsgrav som han ble lagt i fordi Josef ga det til han. Jesus inviterte sine etterfølgere til å leve et generøst liv. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Elsker begynner med å ta imot kjærlighet. Den kjærligheten som jeg har tatt imot, den gir jeg videre. Det begynner med han. Jesus tar tjeneren sin plass og vasker føttene til disiplene og sier etterpå at vi skal tjene hverandre. Sånn som jeg har tjent dere, skal dere tjene hverandre. Og Jesus forteller lignelsen om en tjener som har en ubetalelig gjeld og som blir ettergitt all gjeld å si. Og som etterpå lar være å ettergi gjelden til naboen, og han refser denne mannen. For han sier vi skal tilgi sånn som vi har blitt tilgitt. Mannen som fant perler i åker, solgte alt han eide for å kjøpe ågeren, sikret seg perler og var glad. Og det er kjernen i evangeliet. Det er glede. Kjærlighet gir glede. Tilgivelse gir glede. Generøsitet gir glede. Og så gir det glede å gi. Saligere å gi enn å få, sier Jesus. Og her kan vi legge inn tienden også. Vi kan gi den i tillit til Guds ord. For å gi ressurser til Guds misjon i verden. Og vi kan gi for disipler av vår økonomi. Og koble økonomien vår på troen vår på Jesus. Og så kan vi gi i respons på evangeliet. Ikke av tvang, ikke av ulyst, ikke av behov engang. Men i kjærlighet til Jesus. Gi fordi han har gitt meg. I den sesongen som vi ligger foran nå, så tror jeg vi kan enkelt gjøre det som ligger foran oss. Når vi har en menighet som praktiserer å gi. Og til deg som har et aktivt forhold til tiende, jeg vil oppmuntre deg til å tenke over på både hva du gir og hvorfor du gir. Koble det mot troen din på Gud. Til deg som er unge og som dette er nytt for, jeg vil oppmuntre deg til å begynne mens du ikke har mye. Det er mye lettere å få inn vanen når en ikke har så mye. Og til deg som er voksen og dette er nytt for, det går an å begynne å gi i tillit til Gud. Og mange har tatt det steget og hoppet fra ingenting til å begynne å gi tiende. Kanskje tenker en det er utfordrende, for det er med å gjøre sånne prioriteringer. Da kan en også begynne et sted. Si, ok, jeg kan sette at det sies dette. Og så kan en sikte på tiende. Det Det er bedre å begynne en plass, og så justere opp etter hvert, som en ser det går. Og så tenker en kanskje en ikke våger å gi. Der er en grunn for at Jesus kobler skatten vår og hjertet vår sammen. For i det å gi fra det som er vårt, så er det en fare i det. Der er en overgivelse i det, og der er en fare for å bli såret. Kanskje en er redd for å bli brukt, bli misbrukt, eller midlene som en gir blir misbrukt. Kanskje en er redd for å bli manipulert. Det er risky. Men det er også i den forpliktelsen og i det å være med å gi at vi får tilhørighet, opplevelser av hjem, og det å skape familie. Og mye av det er faktisk det som er familie. Det er at vi står sammen om dette prosjektet. Det bærer vi burdene sammen. Og så gjør du den oppgaven, og så gjør jeg den oppgaven, og så er vi forpliktet på dette prosjektet. Sånn er det i en vanlig familie. Og sånn er det meint, og, altså, sånn er det med foreldre som tar vare på sine barn, og så forhåpentligvis på et eller annet tidspunkt, når rollene snur, så er det barna som har blitt ressurssterke, og foreldrene som er i ferd med å gå ned i solnedgang og blir ressurssvake, så skifter rollene. Altså, ja, men du har tatt vare på meg, nå tar jeg vare på deg, og så er vi i et prosjekt sammen. Sånn er Guds familie også, der vi bærer hverandres byrder. Og det er det i det å hoppe inn og si, jeg er med hjertet mitt. Og det å være med hjertet der skatten din er, der er også hjertet plassert. Og det er risky. Men prosjektfamilie er risky, og prosjektmenighet er også risky. Alt som der er store velsignelser knyttet til, det er der også risiko knyttet til. Beste råd jeg kan gi, det er å koble din givertjeneste på Gud. Ikke på en organisasjon eller på ledere. Gi det til han. Gi det for å ære han. For å si, med det som jeg har fått, Gud, så vil jeg ære deg. Og jeg vil være med å bygge ditt rike og være del av din misjon i verden. I Sentrumskirke så kan du gjøre det veldig enkelt. Du har en lapp på, men du trenger egentlig ikke den lappen, det er bare en QR-kode som tar deg inn på nettsiden vår. Dette kan du tygge på, du kan be over, det kan få lov til å lande i hjertet ditt. For den som er gift, den kan snakke om ektefellen, og så går det ikke tid som helst å bare gå på nettsiden og så fikse det som en har bestemt seg for. Og i perioden vi trør inn i, med alt det spennende som ligger foran, så vil hver ny giver som kobler seg på, og hver justering vil være med å bety et positivt bidrag til der som vi er på vei. La oss be sammen. Herre Jesus, du ser dette budskapet, Herre. Ber Herre Jesus om at det må lande i hjertene våre. Ber om at du hjelper oss å finne gleden i å leve et generøst liv. Herre Jesus, hjelp oss til å ikke være usynt koblet på det vi har, men til å kunne være fri til både å tjene deg. Ber Herre Jesus om at vår generøsitet skal både handle om deg, Herre, men også handle om å elske mennesker rundt oss, Herre. Hjelp oss til å leve et generøst liv, Herre, der det som du har gitt oss blir til velsignelse både for menighetsfellesskapet, men også for naboer, for familie, for venner og arbeidskolleger. Hjelp oss å leve et generøst liv i Jesu navn.
Dette er slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.